Юристът Минчо Спасов, бивш депутат, оглавявал вътрешната парламентарна комисия, поканих днес малко преди настоящите депутати да изслушат в комисия главния секретар на МВР по случая Лясковец. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик.
Че случилото се в действителност е един вид диагноза на държавата, може би няма да е пресилено да го кажем. Такива коментари имаше още в края на миналата седмица, защото куп институции с активно действие, а не с безхаберие и пасивност, можеха да предотвратят всичко това, което се случи там с този човек. Ако обаче случаят е показателен и за ситуацията в МВР, вие каква диагноза бихте сложил на МВР с днешна дата? Или не е добре
всеки, да... Всеки коментар по темата първо трябва да започне с съболезнования към близките на загинали, защото сме изправени пред една човешка трагедия преди всичко. По отношение на МВР, подготвеността на МВР, отговорността на служителите, на политиците, които оглавяват МВР, темата вече много се разисква, ще продължи и да се разисква занапред. Днес след обяд и парламентарната комисия ще упражни парламентарен контрол. Моето лично мнение не е толкова важно. Важното е, че в случай имаме загинал човек, имаме грешка, след като е загинал човек. Добре е да бъдем обективни, да не бъде използвана само за политически
много опити прения, се правят през последните дни да се трупане
на политически
политизира
точки върху гърба на тази нелепа смърт. Вярно е, че от техническа гледна точка можеха да бъдат използвани други методи за обезвреждането на този престъпник. Мога спокойно да го кажа, че въпросното лице, ако се окаже, че е вменяемо, е престъпник, защото е убил полицай. Но поставят се и въпроси с по-глобален характер. Правото за носене на оръжие в България. Имаме 120 000 частни охранители, голяма част от тях въоръжени. Имаме 120 000 ловци. При условие, че това е една 240 000 армия, която е десетократно надвишава редовната ни армия, трябва да се замислим дали трябва толкова свободно българите да притежават оръжие. Моето лично мнение е не.
Добре, как може това да се ограничи? Ще излезе ли нещо от поредната назначена по случая проверка? Не казвам, че предишните са били точно в същия формат, но вчера излезе новината, че главният прокурор изискал една такава проверка на арсенала сред населението.
Вижте, аз не случайно започнах да говоря с това, че от тази трагедия не бива да правим пиар акции. Дори прокуратурата не бива да го прави. Това, което трябва да се направи, е първо да се прегледа законодателството и строго да се ограничат възможностите за даване на разрешително за оръжие като нужда. Кому е нужно да има оръжие? Каква заплаха има срещу личността на Иван, Драган или Хасан, че да му се дава право да носи оръжие? Второ, ако се замислим и ловните дружинки, които в момента, аз не съм ловджия, но имам чувството, че и ловците получават достъп до нарезно оръжие по много по-лесен режим. Трето, кадровият състав на МВР, който контролира тази дейност, има нужда от затягане на редиците. Спомняте си, че трагедията, която се случи на Петолъчката с взривовете на складовете,
там служба КОС, охранител, много се говореше.
Главният отговарящ за тази дейност се оказа бившият шеф на КОС Ямбол, който доста формално си беше вършил работите, да не кажа и по-тежка дума, в момента има съдебно следствие по въпроса. Така че и тези служители трябва много стриктно да изпълняват своите задължения. А по отношение на конкретната тактическа обстановка по задържането, може би, мога само да спекулирам, да предполагам, е трябвало да бъде използван някакъв друг способ за задържането на лицето, например сълзотворен газ. Баретите и специалните части разполагат с такъв арсенал, който се ползва именно когато се стремиш да изкараш някое лице, барикадирало се някъде. Не с РПГ-та, както имахме преди няколко години случай, разбира се, когато беше убит човека, но има сълзотворни гранати, които изкарват всичко живо, което не е имало противогаз. По оперативните данни за конкретния случай в Лясковец, Имало е данни, че има множество огнестрелни оръжия, но е нямало противогаз. Спокойно е можело да бъде използван този способ.
Тепърва ще се коментира колко, каква небрежност е била допусната. Говори се за разминаване между действията на МВР и прокуратурата и на местно ниво. Но като говорим по-общо за режима за носене на оръжие и притежание, може ли да се твърди, че е прекалено либерално това всичко като процедура и мерки в страната ни?
Моето мнение е да.
Да.
Прекалено е либерален режима. Има прекалено много, прекалено лесен достъп, включително и до тъй наречените газови и въздушни пистолети, които могат да причиняват и тежки телесни увреждания.
Очаквате ли в действителност някой да изгори покрай акцията в Лясковец? Идват избори, така винаги може да се окаже удобно някой, не че оставка да бъде добре използвана в случая. Заговорих се и в средите на левицата, отправиха се критики към главния секретар на МВР.
Значи, първата ми грижа е другите трима полицаи да оцелеят и да оздравеят.
Така е, всички на това се.
Защото вече един изгорял имаме на гробищата, и то полицай. А това, че някой трябва да изгори, сигурно ще изгори, и управляващите, и опозицията са единодушни, че ще търсят отговорност. Нека да не прескачаме поредността, нека да завърши следствието, ще има вероятно и съдебно следствие по случая. И тогава магистратите ще се произнесат по темата. Ние, може би, трябва да се концентрираме върху по-общите моменти за правото на носене на оръжие, нуждата по-скоро от носене на оръжието. Всеки има право, но дали има нужда?
Тоест да бъде обвързано едното с другото.
Разбира се.
Да, но законите
е
трудно формулират как да кажа, целесъобразност. Те обикновено разписват някакъв режим. Трудно ми се вижда да бъде така обвързано с доказване на нужда, на законово ниво чак.
Вижте, в закона могат и в момента ги има критерии, при които може да се дава оръжието.
И към тях да се добави.
Но към тях трябва да се добави и субективният фактор на лицата от МВР, които дават разрешението. Тяхната преценка трябва да бъде добре мотивирана и да подлежи на контрол. Периодичен контрол от прокуратурата и от техните преки
доказана
началници.
Доказана необходимост,
точно
казвате.
Така, доказана необходимост, респективно при отпаднала необходимост да бъде снемано това право да носи оръжие. Тоест, извинявам се, правото го има всеки от нас, но нуждата я няма всеки от нас. А трябва да имаме съчетание на право и нужда, за да получим оръжие.
Редно ли е да се прави обобщение за състоянието на МВР, службите, системата от този случай?
Страхувам се, че този анализ може да обхване цялата ни държава и всички системи в държавата се нуждаят от подтягане и нормализиране. Този случай е много очебиен, защото имаме смърт на човек. Хубаво е да извадим поуките от този случай. Но има много други случаи, включително и в работата на МВР, които не са толкова фрапантни, не са толкова шумни, но водят до себе си до много други човешки нещастия, трагедии. Така че не бива да драматизираме, но не бива да отминаваме с лека ръка и другите случаи на подобни и полицейски произвол, и грешки. Ако щете да разширим темата и съдебни грешки, защото и магистратите не са безгрешни.
Преди година говорихме с вас тук по темата за монополите, за тока, за ЕРП-тата. Тогава, помня, упрекнахте държавата в лицето дори на тогавашната власт, че не си е влязла в ролята на защитник на обществения интерес, макар и да има представители в бордовете на тези ЕРП-та. Днес ще подкрепите ли войната на енергийния министър с ЕРП-тата?
Ами вижте, много е интересна темата. На практика тази война е отражение отново на политика. Българският енергиен сектор не е най-правовото място в нашата държавност. Ще се изясня какво имам предвид. Включително и сегашния председател на комисията за водно и енергийно регулиране, господин Боев, не изпълни закона, когато беше шеф на БЕХ. Спомняте си, че преди референдума НДСВ, аз лично водих делото, спечелихме дело по закона за достъп до обществена информация, за да добиеме прочутия доклад на HSBC за АЕЦ Белене. Спечелихме делото, но докладът не ни беше даден от господин Боев със смешният мотив, че той не изпълнява съдебното решение, тъй като трябвало да се допита до отсрещната страна, т.е. до банката. Дали тя щяла да се съгласи.
Извършителите на анализи.
Да. Което е абсурдно неизпълнение на закона. Така че енергийният сектор по принцип е малко извън законите в България, включително и в държавната си част и в частната си част. В случая говорим обаче за политика. Руските интереси и западните интереси. Нашата държава, за съжаление, се намира в пресата на мечката и на вълка. Защото зелените енергии, които в момента са обвинявани като най-заплашващи сигурността на системата, са банките на практика, които са инвестирали в тези проекти. Това са западните банки. От другата страна е руската мечка, която генерира много, според мен, по-голям дори процент от разходите на домакинствата чрез скъпото ядрено гориво, което плащаме за АЕЦ Козлодуй. Във въпросния доклад на HSBC, аз лично успях да си го доставя, разбира се, имам си канали, но там е казано, че все по-голяма част от цената на ядреното гориво за България, когато се говори, разбира, и руската мечка, да. Руската мечка, която ръмжи от другата страна, отива за ядреното гориво и до 2080 година експонентата на кривата на цената ще надвиши 2/3 от разходите за атомната енергия. Тоест, българската държава и българският потребител е в момента между руската мечка и банковия вълк.
Той наблюдава и тази война, която се води държава, да, СРП-та, и виждате, се чуди накрая дали той няма да плати цената.
Винаги, за съжаление, ще я плати, и вие ще попитате, може би, добре, какъв е изхода между мечката и вълка. Според мен, точно в сегашната ситуация имаме прозорец на действие да поискаме от Европейската комисия по-бързо финализиране на проектите за газовите конекторни връзки, които могат да ни освободят поне частично от зависимостта, поне от мечката.
И това е трудно, и това се бави като процес. Като казахме, Русия, Крим вече е руски. Президентът свика консултативен съвет в понеделник. Парламента прави опит, за сега неуспешен, за да излезе с обща позиция. Но ние от какво трябва да се опасяваме най-много, освен от хипотетични, по-сериозни икономически санкции срещу Русия, които ще ударят и върху България?
Ами вижте, както се казва, ние трябва да търсим своето място и преди всичко своята изгода, защото руснаци, американци са с техните си интереси, да видим къде е българския интерес. На първо място аз така се радвам, че се появиха и ясно бяха поставени картите на масата от сега управляващите в парламента. Например, Атака ясно показа връзките си с руската олигархия, руската политика. От друга страна, Русия е голям фактор и в БСП. Виждате колко мекна и се промени позицията на БСП.
Разделена е, да, там.
ГЕРБ отново са в позицията, има мнение, но не съм съгласен с него. ДПС мълчи, което може би е най-умното в случай. За мен изходът в конкретната енергийна ситуация е първо интерконекторните връзки, второ, нека да обърнем внимание и на нещо, което пропускат нашите политици и то международници. Изявлението на Ердоган. Той е един популист, по-голям дори от нашите популисти. Вчера той каза, че ако бъдели заплашени кримските татари, той щял да затвори Босфора и Дарданелите за руски кораби. Вижте, факта е, че
това ще удари 90%, ли нас?
90% от руските кораби не са под руски флаг. Тоест, те не могат реално да направят нищо. Но това е удар срещу конвенцията от Монтрьо, която регулира достъпа през проливите, които имат статут на открито море. И това ще удари директно нас и румънците, и Грузия.
Иначе казано...
Да, ако Турция си позволи да ревизира по свое усмотрение договора от Монтрьо 36-та година, Това означава, че ние сме потенциално заплашени, ако утре разсърдим турците, те да спрат и нашите кораби да минават през проливите, което не бива да допускаме. И трябва
едва ли ще се стигне до там, но трябва да бъдем по-внимателни към сигналите, които идват от Ердоган.
Ердоган използва много умело сегашната ситуация, за да се домогва до ревизия на договора от Монтрео.
Днес една любопитна позиция на депутат от левицата Николай Малинов, и той е всъщност издателят на партийния официоз Дума, който честити победата в Третата Кримска война и е напомнил, че след Кримската идват и Балканите по южния път. От позиция на русофилите, така го е заявил, доколко и как това трябва да претърпи някаква санкция. Знам, че БСП са чувствителни. Страхил Ангелов бяха го нахокали неотдавна за други негови действия вече в Сирия.
Ми е очевидно, БСП е в доста деликатна ситуация и е в много сходна ситуация с ГЕРБ, които също се опитват да седят на два стола. Очевидно, че ще трябва да се определят по някакъв начин, защото това, което говори господин Вигенин и това, което говори господин Малинов, са на двата полюса на земното кълбо. Трябва да се разберат помежду си, за да може България да има единно звучение. Не само тяхната партия, но и българската позиция да бъде единна и непротиворечива.
Ще видим обаче дали ще се стигне до тази обща позиция. За сега е трудно усилието на парламентарното ръководство да обедини много различните тези, които залагат в своите проектодекларации политическите сили. Ще видим какво, разбира се, че ще се случи на заседанието на консултативния съвет в понеделник.
Ами, позволете ми да дам един съвет, който, разбира се, не знам дали ще се вслушат. Нека да не бъдем нито русофили, нито германофили, да бъдем българофили.
Да бъдем българофили с...
Както го е казал цар Борис на времето.
С този съвет на Минчо Спасов завършва разговора ни.